І все ж він і сам погоджувався, що зв'язок між вічними істинами і гешефтами, куди заплутанішими, ніж чудова простота традицій, справа надзвичайно важлива. А також визнавав, що цей зв'язок слід шукати ні в чому іншому, як у глибокій буржуазній освіченості, своїми високими думками і ідеалами у сферах права, обов'язку, моралі і краси. Ця освіченість доходила до щоденних суперечностей і щоденної боротьби і поставала перед ним таким собі містком, сплетеним із живих рослин. Щоправда, місток цей не давав такої твердої і надійної опори, як церковні догмати, але був справою не менш потрібною і відповідальною. І тому граф Ляйнсдорф був не лише ідеальним релігійним, а й пристрасним ідеалістом світським. Цим переконанням його ясновельможності відповідав і сам характер діотименого салону. Товариства, які там збиралися, славились тим, що у великі дні в них траплялися люди, з котрими годі було і словом перемовитись, адже вони були надто відомі в якій-небудь фаховій галузі, щоб із ними обговорювати останні новини, часто навіть не знаючи назви тієї сфери знань, де вони набули популярності в усьому світі. Навідувалися до салону кенсіністи і канісисти. Бувало, що граматик мови, бо натрапляв на дослідника партигенів, а токонтолог на фахівця з квантової теорії, уже не кажучи про тих представників нових напрямів у мистецтві і літературі, які щороку міняли назви свої і проникали сюди лише обмеженим числом разом зі своїми успішними колегами. Загалом склад товариств був такий, що все тут перемішувалось і гармонійно змішувалось. Тільки юні уми Діотима зазвичай тримала на відстані, обмежуючись окремими запрошеннями, а рідкісним та особливим гостям уміла непомітно віддати перевагу і оточити їх особливою увагою. А втім, що відрізняло Діотимен дім від решти таких, як він, то це, якщо можна так висловитися, саме його світська стихія. Та стихія практичного застосування ідей, яка, кажучи словами Діотими, колись розтікалася навколо ядра богословських наук натовпом набожних творців, власне, такою собі спільнотою побратимів і посестер, здебільшого далеких від церковного життя. Одне слово, це була стихія дії. І нині, коли політична економія і фізика витіснили богослов'я, а перелік запрошуваних Діотимою правителів духу на землі з часом виріс до обсягу каталогу наукових праць Британського королівського товариства, ця спільнота побратимів і посестер складалася відповідно з банківських директорів, інженерів, політиків, міністерських радників, а також пані і панів із вищого і близького до нього світу. Особливо Діотима дбала про жінок, але перед інтелектуалками віддавала перевагу паніям. «Життя нині надто переобтяжене знаннями», – любила казати вона, – «щоб відмовлятися від цілісної жінки». Діотема була певна, що лише жінка цілісна ще має ту доленосну владу, яка здатна обснувати інтелект силами буття, чого цей, вочевидь, на її думку, конче потребував для свого порятунку. Молоді аристократи чоловічого роду, що бували в неї, поза як це вже ввійшло у звичай і не викликало несхвалення з боку начальника відділу Туці, теж, до речі, ставили їй у велику заслугу такий погляд на здатність жінки обсновувати і на сили буття, бо у нерозколеному бутті для аристократії все ж таки щось є. А крім того, дім Туці, де можна було, не привертаючи до себе уваги парами, заглиблюватися в бесіди, був, хоч Діотима про це і не здогадувалася, для любовних зустрічей та тривалих перемовин багато зручнішим місцем, ніж будь-яка церква. Ці два елементи, що змішувалися в Діотими і своєю суттю були такі різні, його ясновельможність граф Ляйнсдорф охоплював визначенням власність і освіченість. Крім тих випадків, коли він називав їх просто істинним аристократизмом. Та ще дужче любив він прикладати до них ту ідею функцій, яка посідала чільне місце в його мисленні. Він обстоював думку, що будь-яка праця, не лише чиновника, а й однаковою мірою і заводського робітника чи концертного співака – це функції. У державі, любив казати він, кожна людина має свої функції – робітник, князь, ремісник – всі вони виконують функції. Це випливало з його завжди і за будь-яких обставин об'єктивного мислення, що не визнавало жодного протигування, і в його очах великосвітські пані і панове, розводячи теревені з дослідниками богаскьойських текстів чи проблем пластинозябрових, і розглядаючи присутніх дружин фінансових магнатів, також виконували важливі функції, хоч докладно описати їх і важко. Це поняття функції замінювало йому те, що Діотима називала релігійною єдністю людських діянь, втраченою від часів середньовіччя. Та й узагалі, всяке таке примусове спілкування, як у Діотими, якщо воно не зовсім наївне і грубе, справді можна пояснити потребою створити ілюзію людської єдності, яка має охоплювати найрізноманітніші види людської діяльності і якої на світі нема. Цю ілюзію Діотима називала культура. До того ж, окремо наголошувала вона давня австрійська культура. Відколи її шанолюбство, поглибившись, обернулося на духовність, це слово вона навчилася вживати дедалі частіше. Під ним вона мала на увазі чудові полотна Веласкеса і Рубенса, що висіли в природних музеях, те, що Бетховен був, так би мовити, австрієць, а також Моцарта, Гайдна, Собор Святого Стефана, Бургтеатр, насичений традиціями придворний церемоніал, перший столичний квартал, де скупчилися найвишуканіші в 50-мільйонній державі крамниці одягу й білизни, тактовність високих чиновників, віденську кухню, аристократію, яка вважала себе найшляхетнішою після англійської і її давні палаци. Сам тон суспільства, проникнутий іноді справжнім, однак частіше фальшивим естетизмом. Мала вона на увазі і те, що в цій країні такий вельможа, як граф Ляйнсдорф, дарував їй свою увагу і переніс власні культурні зусилля до її дому. Вона не знала, що його ясновельможність зробив це ще й через те, що, на його думку, було недоцільно відчиняти двері власного палацу перед новизною, контроль за якою легко втратити. Потай граф Ляйнсдорф не раз жахався тієї свободи і поблажливості, що з ними його вродлива приятелька розмовляла про людські пристрасті та заколоти, причиною яких стають пристрасті, чи про революційні ідеї. Але Діотима цього не помічала. Вона проводила вододіл поміж, сказати б, службовою нечесністю і приватною чесністю, як медичка чи працівниця соціального забезпечення. Вона здригалася, мов, від удару у хворе місце, коли її особисто вражало яке-небудь слово, але безвідносно могла розмовляти про все на світі, відчуваючи лише те, що графа Ляйнсдорфа така мішанина неабияк приваблює. Однак життя нічого не будує, не видовбавши для цього каміння десь інде. На прикрий подив Діотими крихітна, мрійливо-солодка мигдалинка уяви, мигдалинка, яка колись становила серцевину її буття, коли в ньому, крім самої мигдалинки, ще нічого не було, і яка збереглася навіть тоді, коли вона зважилася вийти заміж за віце-консула Туці, що мав вигляд шкіряної валізи з двома темними очима. Мигдалинка ця в роки успіху щезла. Щоправда, багато чого з того, що Діотима розуміла під давньою австрійською культурою, ну, скажімо, Гайн чи Габсбурги, колись було лише обтяжливим шкільним обов'язком. А ось тепер усвідомлення того, що вона живе серед усього цього, було сповнено для неї чарівної привабливості, такою самою мірою героїчною, як гудіння бджіл у розпалі літа. Але згодом все це стало чимось не лише одноманітним, але й стомливим і навіть безнадійним. Зі знаменитими гостями в Діотими вийшло те саме, що й у графа Ляйнсдорфа з його банківськими зв'язками. Хоч як праглося їхньої гармонії з душею, а всі намагання були марні. Про автомобілі та рентгенівські промені таке можна розмовляти. Це ще викликає всякі такі почуття. Але що лишається робити з рештою незліченних винаходів та відкриттів? Вони ж бо нині з'являються щодня. Як не захоплюватися дуже загалом людською винахідливостю? А це помалу починає неабияк гнітити душу. Його ясновельможність в ряди годи приходив і заводив розмову з кимось із політиків, чи дозволяв відрекомендувати собі когось із нових гостей. Йому було легко мріяти про глибоку освіченість. Та коли доводилося мати справу з цією освіченістю так близько, як оце Діотимі, то нездоланною виявлялася не глибина освіченості, а саме її ширина. Навіть питання, що стосувалися людини безпосередньо, шляхетна простота Греції чи сенс біблійних пророцтв, у дискусії зі знавцями розпадалися на безмежне розмаїття сумнівів і можливостей. Діотима зауважила, що на її вечорах навіть знаменитості завжди розмовляли попарно. Поза як говорити розумно, по-діловому, людина вже тоді могла лише з іще однією, не більше людиною. А сама Діотина не могла розмовляти, по суті, ні з ким. Але внаслідок цього вона відкрила в собі відому недугу сучасної людини, недугу, назва якій цивілізація. Це такий собі гнітючий стан, сповнений мила, радіохвиль, гордовитої системи умовних знаків, математичних та хімічних формул, політичної економії, експериментальних досліджень і нездатності до простого, але високого спілкування людей. І ставлення притаманного їй самій аристократизму духу до аристократизму суспільного, яке поклало на Діотиму обов'язок бути дуже обачною і нерідко приносило їй, попри усі успіхи і розчарування, це ставлення з часом також дедалі більшою мірою уявлялося їй саме таким, яке має ознаки не доби культури, а доби цивілізації. Цивілізацією було, отже, все, чого не міг осягти її розум. А відтак, цивілізацією вже давно –